Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti Rekvijem Alfreda Šnitke. Ovaj sovjetski autor jedan je od najistaknutijih kompozitora evropske muzičke scene druge polovine 20. veka. Zbog Šnitke, ovog neobičnog, inovativnog i za sredinu u kojoj je živeo i stvarao smelog kompozitorskog stila, koji nije bio u skladu sa dominantnom kulturnom politikom socijalističkog realizma, opus ovog autora je često bio pod nadzorom cenzora Sovjetskog saveza. Izuzetak su bila ostvarenja koje je komponovao za film i pozorište, koja su u odnosu na stvaralaštvo namenjeno koncertnom izvođenju bila mnogo bolje prihvaćena kod sovjetske kritike i muzičke javnosti. Upravo je Rekvijem iz 1975. godine, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama, najpre bio zamišljen kao primijenjena muzika. Šnitke je napisao 14 muzičkih stavova za pozorišni komad Don Carlos Friedricha Schillera, koje je kasnije spojio u vokalno-instrumentalno duhovno delo. Zanimljivo je da muzički materijal Rekvijema počiva na motivima ostvarenja na kojem je Šnitke započeo rad nekoliko godina ranije, tačnije 1972. U pitanju je njegov klavirski kvintet, koji je pisao u sećanje na svoju majku, Mariju. U vreme kada je stvarao Rekvijem, Šnitke je privremeno napustio rad na kvintetu, te je, pre nego što će mu se ponovo vratiti 1976. tematske fragmente iz ovog dela upotrebio za izgradnju zvučne slike pomenute duhovne kompozicije. Struktura Rekvijema najvećim delom prati tradicionalni redosled stavova misnog ordinarijuma, osim činjenice da se umjesto uobičajenog Lux Aeterna na mesto posljednjeg stava nalazi reprizirani Rekvijem Aeternam sa početka. Kada je reč o muzičkom jeziku ostvarenja, iako je Šnitke osoben pre svega po polistilističkom rukopisu, u Rekvijemu se odlučio za umeren i homogen autorski izraz. Ono što je kod ovog dela najneobičnije je njegov instrumentalni sastav. Naime, Rekvijem je osim mešovitog hora pisan i za ansambal od dve trube, električne gitare, električnog basa, čeleste, klavira, orgulja i četiri udaraljke, sastav koji se retko sreće i u delima drugih žanrova, a ne samo u onim iz oblasti duhovne muzike. No, imajući u vidu pozorišni istorijat nastanka kompozicije, možda i ne iznenađuje to što je Šnitke odlučio da, želeći da postigne ubedljiviju dramaturgiju muzičkog toka, baš ove instrumente uključi u partituru Rekvijema. Rekvijem Alfreda Šnitkea slušamo u interpretaciji hora Švedskog radija i instrumentalnog ansambla pod upravom Tonua Kaljustea.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo rekvijem Alfreda Schnittkea u izvođenju hora Švedskog radija i instrumentalnog ansambla kojim je dirigovao Tonu Kaljuste. Prijatno večer želim vam Nikola Pejčinović.